Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Statul nostru, societatea noastră, au hotărât ca în următorii ani să investim în jur de 60 de miliarde de euro în arme, în armament, în numiți-le tancuri, vase, avioane, muniție, soldați, tot. Pentru că la porțile NATO este un război și noi ar trebui să fim pregătiți. Nu ca acum cât de cât sau spre deloc. Toată Europa face chestiunea asta, își pune industriile în zone de război. Și da, sigur, e firesc să cheltuiești când cineva te amenință. Pe de altă parte, fiecare bănuț luat de sau dus la apărare înseamnă bani mai puțini în alte zone. Iar aseară, la ProTV, o anchetă România Te Iubesc, realizată de Rareș Năstase, arată că nici la pregătire nu suntem cei mai buni. Și două stări, de fapt, descrie ancheta asta. Una, că sunt companii de stat abandonate, ca să folosesc un termen moale, și companii private care, sigur, au vrut să facă o afacere și le merge din plin. De fapt, prieteni, cât de pregătită este România militar dacă va să fie un război? Asta e întrebarea de la care încep să vorbesc cu Rareș Năstase. Salut, Rareș, bine ai venit!
Bună ziua! Da, și noi am pornit cu acest demers jurnalistic tot de la această întrebare. What if? Ce s-ar întâmpla dacă?
Da, chiar așa.
Și am vorbit de un scenariu așa foarte cu un conflict armat într-o perioadă, să zicem, scurtă. Fără să panicăm pe nimeni, am întrebat ce se întâmplă cu industria de apărare, mai ales că am văzut că la nivel european semnalul ăsta este, da, americanii îl dau de mult, președintele Franței a tot vorbit de vreo câteva ori de trecerea la economie de război, mai nou am văzut că și cancelarul Germaniei a tot făcut vizite prin fabricile lor din Germania pe zona de apărare și a spus că trebuie sporite capacitățile. E clar un efort de înarmare la nivel mondial, să zic, sau cel puțin european, și clar și România trebuie să se alinieze. Adică noi suntem stat membru NATO, dar nu putem să ne bazăm doar pe faptul că ne apără alții.
Dacă mâine ar fi ceva, să zicem, pe termen scurt, Rareș Năstase, avem cu ce trage? Asta e prima întrebare.
Dacă îi întrebăm pe cei de la armată, de la MAPN, da, avem cu ce trage. Pe de altă parte, tot ei ne spun că au nevoie de muniție de anumite calibre pe care nu le produce, nu se produc pe plan național, nu le produce industria de apărare din România.
Așa
nici de stat,
numita,
nici privată.
Așa numită muniție NATO.
Exact, muniția NATO, pentru că armata română se dotează, deci cumpără armament și echipamente militare la standard NATO, adică nu ne mai permitem să luăm altceva. Și atunci, ca să fie la standard NATO, ar trebui ca și industria noastră de apărare să fie pregătită să livreze la nivel de standard NATO. Ce m-a surprins pe mine cu ocazia acestui reportaj este faptul că cei de la MAPN mi-au recunoscut că trimit cu 10 ani, deci practic un deceniu înainte, industria de apărare de la noi, de stat cel puțin, de la Ministerul Economiei, de la Romarm, ei știu acolo cu 10 ani înainte ce urmează să se cumpere, ce programe de înzestrare se fac, adică nu sunt chestiuni de azi pe mâine. Uh-huh. Și atunci, cumva, de acum 10 ani ar fi trebuit să știe, de exemplu, că acum se cumpără Piranha 5. În perioada asta e programul care a început în 2018 și muniție de calibru 30 ar fi trebuit să fie produsă și la noi, sau cel puțin asta cere armata română. Avem Piranha 5, avem avioanele F-16 pe care se pune de asemenea muniție de calibru 30 și e nevoie. Și ne întrebăm ce facem cu avioanele respective, băieții piloții se antrenează, vor să le piloteze cât mai bine. Ideea este ce se întâmplă dacă e nevoie să și tragă.
Da, adică nu facem lucrurile astea acum și ar trebui să luăm din altă parte. Dar și acolo vrea multă lume, da? Comenzile durează ani de zile, să spunem.
Am aflat cu ocazia reportajului că sunt comenzi care pentru anumite tipuri de muniție durează și un an de zile. Ulterior mi-a scris cineva chiar 3 ani, pentru, de exemplu, pentru calibru 155, noi am cumpărat tancurile Abrams și urmează să ne vină în 2026. Cu siguranță ne vor veni înainte ca noi să dăm o comandă pentru 155 la momentul ăsta. Ele vin în mare parte din Statele Unite și înțeleg că Statele Unite au cam blocat. Ei își refac stocurile lor și au tot dat în Ucraina și în alte zone și atunci nu mai trimit nimic în străinătate. Astea sunt informațiile pe surse.
În schimb, avem bani, Rareș Năstase, deci România are bani și acum să ne uităm la ce ai văzut tu ieri. Întâi, fabricile de stat. 30 de ani abandonate pentru că, păi, era și pace,
sigur.
Prima suntem... întrebare pe care am pus-o de când a început războiul din Ucraina. Cu ce s-a schimbat industria de apărare cu capital de stat de la noi? Ce s-a întâmplat în fabrici concret?
Ce ai văzut?
Sindicaliștii din toate unitățile unde am fost și am vorbit au spus că nu s-a schimbat nimic. Nimic, la modul că nu s-au făcut investiții, nu s-au adus bani acolo, n-a existat retehnologizare. Unele dintre ele sunt în conservare, sunt în acel plan de mobilizare, sunt pe o lege specială, nu te poți atinge de ele. Ei păstrează un nucleu de oameni, în unele cazuri, la uzinele în conservare, de exemplu, e un nucleu de oameni, sunt plătiți, de multe ori nu fac mai nimic, adică ei se ocupă de partea de conservare, conservarea aia fără tehnologizare înseamnă că și liniile alea stau. Acum... și oamenii stau, probabil, și sunt plătiți.
Acum nu i-a chemat nimeni să producă cu asupra de măsură în momentul ăsta?
Nu.
Ok.
Nu. Noi avem liniile astea, ar trebui transformate, adică în mod normal, tu vii pe o piață competitivă, armata română cer și alte armate, dacă tu liniile tale le ai tot de sorginte slavă, rusească și așa mai departe, tu ar trebui să le schimbi ca să poți să produci ce-ți cere armata în prezent. Ori nu se întâmplă asta.
Ai fost așa, la Făgăraș. Ce e acolo la Făgăraș?
Fabrică de pulberi este în teorie.
Okay.
Noi aveam Făgărașul în legătură cu Victoria. Erau acolo două fabrici, pulbere și explozivi. Acolo am găsit un depozit de deșeuri. Un depozit de care autoritățile știau de mult timp, pentru că adică... depune acolo gunoi.
Gunoi?
Da, gunoi. Depozit de gunoi, acolo e o platformă mai mare, un teren care aparține primăriei și unde societatea municipalității duce deșeuri acolo. Deci terenul aparține municipalității și firma e cumva, e a consiliului local, din ce m-am interesat. Ei acolo duceau periodic, era cumva o stație de transfer, dar ei pe autorizație aveau doar reciclabile 5 zile de ținut acolo, înainte să se ducă la deponeul mare.
Și într-o fabrică de armament care e ceva secret și securizat.
Nu numai secret, că noi n-am putut să intrăm acolo să pătrundem can, dar mașinile de gunoi cu băieții intrau ca în...
Da.
Ca în, de, în jungă spăimos. Și... mai mult decât atât, îți dai seama că e o zonă securizată, adică știu și de la nivel de SRI, știu de situațiile astea, de nu poți să intri oricum acolo. E, aici intrau mașinile de gunoi și era gunoi depozitat, cei de la Garda de Mediu ne-au spus că de cel puțin 4 luni. Eu cred că era mult mai vechi. 4 luni așa, cu indulgență.
La Ploplen, la Ploplen.
Da,
ai fost iarăși, acolo e fabrică funcțională.
Acolo e funcțională, produc în continuare, au contracte, nu am aflat pentru ce țări sau unde duc, dar au contracte, în schimb acolo au o problemă de personal, ca în multe alte locuri, dar eu acolo am luat exemplul ăsta pentru că acolo este și nevoie de oameni, în continuare caută să angajeze și au chemat de oameni de acasă care s-au pensionat, pentru că nu le-au găsit înlocuitori. E greu să mergi într-un domeniu unde nu ai nici front de lucru, nu ai nici perspectivă, nu ai predictibilitate. Stăteam, mă gândeam, nu știu, să fii tânăr și să-ți spună cineva să te angajezi în industria de apărare într-o fabrică, eu știu, care e în conservare sau care are câteva contracte, parcă nu-ți vine să te duci. Deci tineret nu știu de să vină în uzinele astea.
În schimb,
mi-a confirmat și ministrul economiei treaba asta.
În schimb, avem fabrici private, nu? Care ce fac?
Fabrici private care au învățat să nu depindă de armata română. Adică, în partea asta, alaltă, am găsit că unitățile Romarm cam vor să fie dependente de comenzile de la armată. Ei bine, în partea asta, în partea cealaltă, am găsit contracte, își caută contracte, sunt perioade în care au majoritar cu statul român, perioade când au și cu alte armate. Adică furnizează echipamente pentru alte țări,
și
pentru alte state.
Acolo cam ce facem?
Acolo e front de lucru, se lucrează de multe, multe, adică de la componente pentru tehnică militară până la inclusiv nu neapărat lovitura, adică partea de muniție, dar se fac mini focoase și așa mai departe. Adică am văzut chestiuni, despre multe dintre ele nu pot nici eu să vorbesc, le-am văzut și ce pot să spun este că sunt comenzi foarte multe și că oamenii au termene de livrare, cât mai li se cere cât mai repede, cât mai repede. Adică alte țări, să știi că au ca prioritate să-și înzestreze armatele.
Acum...
astea sunt vremurile, vremurile impun.
Ai văzut, de asemenea, că există o fabrică în care facem transportoare sau carcasele de transportoare blindate?
Acolo e un joint venture pentru programul Piranha 5, deci e flagship-ul, ca să zic așa, infanteriei, până apar tancurile și, de exemplu, anul ăsta se va organiza o licitație sau se va face achiziție pe MLI, mașina de luptă a armatei, viitoarele mașini de luptă ale armatei. Deocamdată avem aceste transportoare Piranha, e un joint venture, firmă elvețiană deținută de o companie americană, GDLS, în parteneria cu statul român. Ele sunt produsul final, e asamblat la uzina mecanică București, la UMB, subsidiară Romarm, deci de la stat, dar carcasele sunt făcute într-un loc, partea optică în altă parte, unitatea de comandă în altă parte. De afară ne vine țeava de tun, deși am putea să o facem la Reșița, să zicem, unde avem o fabrică în conservare, unde s-ar putea face țeavă de tun, și motorizarea, partea motoare și așa mai departe, motoarele vin din străinătate, trenul de rulare.
Ai o declarație aici, Rareș Năstase, care spune că, pe informații neoficiale, România are muniție maximum 21 de zile, ceea ce e puțin, foarte puțin.
Este informația furnizată de cei din industria de apărare. Bineînțeles că oficial nu se iasă nimeni cu această informație. Ei asta spun. Acum, știți cum este? Stocurile se refac în permanență. Ideea este să știi pe ce te bazezi și dacă în momentul în care, dacă iei în calcul în momentul în care se termină muniția, ai cu ce să o înlocuiești. Mă uitam, de exemplu, la ce se întâmplă în Ucraina, da? Le-au trimis toate țările, da? Pe zona asta le-au trimis tehnică militară modernă la standard NATO și pentru că ei produc, adică au cumva aceeași problemă pe care o avem și noi. Ei au fabricile pe alte calibre, da? Vorbim de alt calibru la muniție și la un moment dat au început să ceară impetuos și îți dai seama să tragi, să te duci, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă o stare din asta de război în care să tragi drămuit. Avem nu știu câte și tragem un pic azi, mai tragem și
exact
mâine.
Exact asta se întâmplă acum pe frontul ucrainean.
Exact asta se întâmplă acum, exact, da? Ei cer în permanență, dați-ne muniție, dați-ne muniție.
România va cheltui zeci de miliarde de euro în perioada următoare, avem programe pe care urmează să le
30
facă.
De miliarde, mai exact.
30 de miliarde până în
2030.
2030. Să știi că există și cifre mai mari calculate, depinde
posibil,
cum sunt etapizate programele astea. Cumpărăm Patriot, cumpărăm transportoare blindate, cumpărăm HIMARS, astea sunt derulare, avioane multirol, sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă, platforme de transport auto. Programele în curs de semnare sau inițiere sunt sistemele de securitate și apărare cibernetică, rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune, sisteme de război electronic mobil, modernizarea sistemului de artilerie antiaeriană și pot să vă citesc la nesfârșit lucruri pe care România s-a angajat să le cumpere.
În teorie sunt 66 de programe pentru înzestrarea armatei, 15 ar trebui să pornească să fie inițiate în 2024. Adică armata este într-o transformare. Armata este cea care cere, da? Ei fac cerințele acolo și industria de apărare trebuie să răspundă. Acum și la cerințele armatei sunt niște situații foarte interesante.
Dacă ajungem pe parcurs, vreau să dau drumul la dezbatere, 0372069599. De acord sau nu cu sumele alocate în armării, ținând cont că ele sunt luate din altă parte, în mod evident. Ar trebui România să cheltuiască mai mult sau mai puțin pe arme în perioada viitoare? Și vă întreb așa, cât de pregătită este armata română pentru ceva să urmeze? Imediat mă aici pe mesajele voastre venite pe WhatsApp, pe Facebook și pe YouTube, că sunt interesante. Marian, salutare, ești la România în direct, Rareș Năstase de la ProTV este alături de mine.
Salut, domnul Striblea. Eu, unul, nu sunt de acord cu banii acestea cheltuiți pentru armată, pentru că v-aș pune o întrebare. Ați mâncat și dumneavoastră vreodată la Ministerul Apărării la Popotacia să vedeți cu ce bani mănâncă armata? Nu. Aș dori ca în toate spitalele din România să se mănânce mâncarea și la prețul pe care mănâncă armata acolo. Deci armata e ca la guvern. Cu 12-15 lei mănânci o friptură, o ciorbă și prăjitură. Da? Aș vrea să dea în școală mâncarea asta care o primește armata. Care armată, domnul Striblea? Că pe vremea mea și a dumneavoastră, cam 51 de ani, bărbații făceau armată. Acum bărbații merg la coafor, se coafează și defilează pe străzi cu tocuri în picioare. Care armată? Îmi spune și mie care armată?
Da, ați spus două, trei idei și nu m-am prins, adică, de argumentele dumneavoastră. Eu v-am întrebat dacă ar trebui să cheltuiască mai mult sau mai puțin în...
Nu ar trebui să cheltuiască deloc, pentru că și așa ai cheltuiesc degeaba.
De ce?
Pentru că de mult ne înarmăm și nu se vede nicio... Tot ce cumpărăm de la american sau de unde cumpărăm, cumpărăm de foarte prostă calitate.
Da? Cum ați ajuns?
Cumpărăm și noi ceva bun. Bă, am mașină, un avion bun, luăm avioane de clasa de generație, nu știu că.
A, Cum ați ajuns la concluzia asta?
Ei, știrile pe care se dau la televizor.
Adică nu sunt cea mai nouă generație, nu sunt F-35, asta spuneți.
N-au fost niciodată.
Dar nu știu dacă ne permitem, adică dacă am fi să luăm F-35, probabil că ar fi mult mai scumpe astea și mult mai scumpe de întreținut. Adică ați fi de acord să fie o cumpărătură mai mare, ca să zic așa?
Să fie ceva de calitate, domnul Stenglea, pentru că tot ce există în armata română și toată lumea știe cum. Eu am făcut armata, dumneavoastră probabil ați făcut armata. Nu, eu în 91, credeți-mă, că un an de zile am mâncat vara pâine cu ceapă și iarna pâine cu murături. Pentru că nu aveau mâncare să ne dea și la tragere am tras un glonte, atât. În două trageri, într-un an de zile am tras un glonte. De 90 până acum, imaginați-vă câți ani au trecut.
Păi, de asta că au trecut foarte bine și cred că s-a făcut ceva mai mult. Da, în fine, mulțumesc tare mult! România demarează achiziția 32 de avioane F-35. Costul întreg al programului 6,5 miliarde de euro.
Iar F-16 pe care le-am cumpărat se modernizează acum, li se schimbă avionica, adică se ridică la, chiar dacă ele sunt de generație mai veche, li se ridică avionica la
absolut
un standard mai
actual. Înțeleg de
actual
la colegii tăi care sunt acreditați la MAPN, vorbeam cu unii dintre ei săptămânile trecute atunci când am fost la NATO, că și baza de la Fetește a suferit transformări fundamentale și că tot arată foarte bine, dar tot ce povestim, tot ce povestim, costă bani. Inclusiv fabricile acelea ca să fie repuse în zonă de război.
Evident, trebuie făcute investiții.
Adică investiții. Și investițiile, aia sunt bani.
Știi ce se întâmplă? Noi venim într-o societate în care oricum sunt atâtea lipsuri.
Sigur.
Vedeți, nu s-au făcut lucruri la vremea lor și uite, când apar situații de genul ăsta, sunt voci care spun că n-ar trebui să se trimită bani pe zona de înzestrare. Realitatea arată că ne cere și NATO să investim bani în zona de înzestrare. Celelalte state europene, forțate sau nu, investesc bani pe zona de înzestrare. Acestea sunt vremurile și ideea este că eu în a doua parte a reportajului am vorbit și de acel offset, da?
Da.
Ce înseamnă offset? Înseamnă recuperarea unei părți din banii pe care îi dai într-un contract, da? Adică trebuie să aduci plus valoare în economia românească, bani să se întoarcă în economia românească.
Adică, ca să înțeleagă toată
în momentul
lumea
în care semnezi cu un furnizor de echipamente,
avioane,
ești, da, ai luat niște avioane, să, prin contract, un contract subsidiar, dar încheiat atunci, la momentul achiziției, să faci ca o parte din activitățile, ori mentenanță, service, fabricarea unor componente, să zicem, pentru că ei au patent și toate...
Să le faci în România.
Să le faci în România, da.
Adică cum ar fi, dacă e F-35, să-i faci partea de cablaje,
e ceva de 10 lei, da. E ceva de 10 lei și de 3-4 lei să se întoarcă în economia românească. Dai și locuri de muncă, poate ulterior poți să... Uite ce se întâmplă acum cu Pirania 5. Noi am semnat un nou contract de 155 pe lângă cele 377, pe lângă cele 227, da, încă 155 și dacă ele n-o să fie doar pentru armata română, adică dacă la armata la un moment dat spune din cele 155 noi că poate nu le vrea pe toate, noi vom putea să și exportăm. Adică uite, ăsta e un offset.
Adică
faptul că se fabrică aici pe plan local, nu doar se asamblează componente pentru Pirania 5, este iarăși offset.
Adică face industrie și bani și taxe și impozite în România.
Exact. Sunt bani care se întorc în economie.
Anghel e la România în direct. Salutare.
Alo.
Salutare, Anghel. Te ascultăm.
Domnule Stiblea, m-a mișcat faptul că ați atins această problemă și acest subiect și n-am putut să nu vorbesc și eu către emisiunea dumneavoastră. Sunt ofițer în rezervă, gradul de colonel. Domnule Stiblea, dacă îmi taie cineva o venă și acum îmi curge sânge ca eu. Ce vreau să vă spun? Domnule, odată s-a distrus economia națională, s-a distrus și armata. Am trecut în rezervă în anul 98. Am fost unul din ofițerii care am primit pentru prima dată inspectorii din From NATO, ați auzit, da? De o delegație formată din vreo 40 de ofițeri din toate neamurile, greci, turci, cehi, francezi, englezi și așa mai departe. Galațiu a fost una dintre garnizoanele care au fost desfințate. Și îmi dădeam seama din acel moment că armata începe să fie un obiectiv pe planul al 300-lea.
Păi da, dar acum era pace, știți cum e. Era foarte multă pace.
Noi aveam, domnule Striblea, aveam tot ce ne trebuie. Fabrici de armament, ingineri foarte bine pregătiți de Academia Militară Tehnică, care inventau în fie, am lucrat în poligonul Smărdan tip 2 al armatei a doua și știu ce a fost acolo. Ce armament modern aveam, că toată lumea zicea că nu este armamentul și că nu este. Vă spun că în unele privințe depășeam și NATO. Vă spun fără niciun fel de probleme. Făceam tancuri de o mare capacitate de foc. Făceam artilerie de o mare capacitate de foc. Transportoare la fel. Erau ingineri care veneau cu inovații atât de la Moreni, cât și de la Reșița, unde se făceau tancurile. Și din toate fabricile de armament.
Domnule, eu am un dubiu în ce spuneți dumneavoastră.
Vă spun exact, eu am trăit acest moment.
Sigur că da, dar toate constatările mele...
9 ani am fost ofițer în poligonul Spărtan.
Vă înțeleg și vă ascult. Înțeleg foarte bine. Înțeleg foarte bine ce spune. Mă lăsați să vorbesc și eu?
Vă rog.
Din tot ce m-am uitat eu așa la epoca comunistă, la marea industrie comunistă din România, mie nu mi s-a părut că aici țara asta făcea ceva ultra competitiv, adică cu excepția mașinii Dacia, care a devenit azi cea mai bine vândută mașină din Europa, mi s-a părut că eram așa așii campionilor, inovațiilor, brevetelor, camioanelor. N-am făcut, domnule, armata.
Eu am fost pregătit și pe timpul comunismului. Chiar asta... dacă a fost comunismul, armata n-a făcut-o comunism, a făcut-o poporul. Nu comunismul. Nici eu n-am fost de acord cu comunismul. M-ați înțeles? Dar erau oameni care lucrau pentru popor, care lucrau pentru țara
românească. Ați auzit pe ascultătorul mai devreme că a fost în armata dumneavoastră când erați dumneavoastră ofițer și a tras un glont în 2 ani cât a stat acolo. Despre ce vorbiți dumneavoastră aici? Stați de vorbă. Sunt povești. Hai, zis, domnule.
Exact. Într-un an și 4 luni nu poate să tragă numai un glont.
Ăla l-a tras. A fost de 2 ori la tragere și a tras un glont. Atât de bună era, 1991. Erați dumneavoastră major.
Da, era major.
Erați major. Ați văzut? Știu, dacă ați ieșit colonel în 98, erați major. Răspundeți-mi la întrebare. Da. Astăzi facem bine că ne înarmăm sau nu?
Facem foarte bine și eu vă spun, domnule Mitrea, că ce spuneați dumneavoastră, milioanele alea de euro puține ca să mai dotăm armata. S-au stricat toată tehnica noastră militară care era de acum, cum să vă spun, se aduceau îmbunătățiți la tot ce făcusem. Chiar dacă încă o dată vă spun, se făceau pe timpul comunismului. Nu comuniștii făceau, cum spune, tehnică militară. Făceau inginerii care erau de o pregătire extraordinară. Când au venit străinii la noi în țară, înțelegeți, au văzut, vă spun sincer, ei știau toată tehnica noastră militară, pentru că aveau spioni, dracu să ia, nu știu. Înțelegeți? Știți unde se intrau în unitățile militare? Dacă vă spun, rămâneți, intra în cizmării și în fântânile arteziene, crezând că noi, românii, acoperim armament sovietic, domnule. Vă spun fără niciun fel de probleme. Au rămas blocați când a văzut că un ofițer al armatei cunoaște limba engleză, că vorbeam curent și fluent cu ei în limba engleză. Când mă zicea, și domne,
dar
n-ai făcut rusa? N-am făcut, domne. În liceu am făcut engleza, în institutul militar engleza și după aceea mi-am perfecționat.
Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, domnul Anghel. Dar eu sunt curios. Din armamentul ăsta, Rareș, sovietic, rusesc, mai avem ceva acum sau a plecat mult și spre Ucraina?
Eu cred că mai avem. Adică în unitățile noastre sunt și există și tehnica veche din vremea domnului respectiv, adică inclusiv la Galați, știu că e o unitate de tancuri. Eu am discutat atunci când am făcut reportajul, chiar îmi spuneau cei din domeniu, din industria de apărare, făceau o comparație, de exemplu, între tancul. Vă dați seama, eu n-am pregătire militară, nu am pregătire nici pe zona asta de tehnică militară, dar îmi spuneau oamenii că, din anumite puncte de vedere pentru relieful nostru, tancul nostru, TR-85, modernizat, varianta M1, ar fi cumva mai bun, ziceau ei, decât Abrams-urile pe care le vom lua în 2026 pe mulți bani de la americani. Acum, decizia este armatei. Deci foștii colegi ai dânsului decid ce se cumpără, cum se cumpără. Există un întreg proces prin care se fac cerințele astea operaționale. Dânsii decid ce este... Dânsii sunt cei care ne apără, da? Armata română, ei vor merge acolo să ne apere. Și ei cer ce au nevoie. Acum, dacă mă întrebați pe mine, din toate discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu cei de la MAPN, înzestrarea asta este necesară. Mi-au spus la un moment dat chiar chestiuni din acestea noi, care țin de acționarea în teren împreună cu alte forțe armate. Ești într-o structură NATO, trebuie să ai exact aceleași chestiuni de comandă, control, comunicare, senzori. Adică sunt chestiuni care exced poate doar puterea de foc, să zicem.
Da,
că
exact
acum
ce citam,
tehnică militară mai învechită poate să tragă foarte bine și acum.
În programele de înzestrare pe care urmează să le punem în desfășurare sunt trecute și astfel de echipamente.
Ideea e că vor, nu vor, cetățenii bani se vor cheltui pe deci vom cheltui banii ăștia. Întoarcem și în industria românească, în economia românească, deocamdată... oferim locuri de muncă, facem unități. Vorbeam de pulber, da, în prima parte a reportajului meu. Mi s-a spus de la Ministerul Economiei că există discuții acum și s-a depus un proiect împreună cu compania Rheinmetall din Germania, care are deja, de exemplu, fabrici
să unde facem pulver
fac
împreună
în Ungaria,
cu ei.
Da, da.
Mesaje pe WhatsApp, de ce nu convertim investiția asta în armată, în investiție în infrastructură și mergem în fața aliaților tăi cu lucruri foarte necesare, autostrăzi spre frontul de est, căi ferate, facilități portoare. Aceste investiții sunt mult mai strategice și cu impact inimaginabil mai mare pentru România decât un avion sau 10 drone sau orice altceva. Puiu pe WhatsApp spune așa, ați spus ceva înainte emisiunii, nu suntem buni administratori, cu asta a spus tot. Școlile, spitalele, șoselele ar fi trebuit, dacă nu construite noi, măcar reparate, reabilitate, aduse la standarde europene. Am avut pace mai mult de 30 de ani și am avut și bani pentru asta, însă nu-i administrăm cum trebuie. De fapt, nu se vrea. Vorbele din bătrâni, iarna să faci car și vara sanie, nu mai sunt de mult valabile la noi. Am avut industrie în toate domeniile și am distrus-o. Trebuia modernizat, acum dăm din colț în colț. Am să știți că și industria europeană suferă, adică nu s-a pregătit nimeni pentru apărare. Sunt mari probleme între toate țările din Europa, pentru că, ce să vezi, a fost pace vreme de 30 de ani. Adrian, salutare, mai mult sau mai puțin pentru... în armare.
Te salut, Cătălin. Adrian este numai meu, sunt de la Făgăraș. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Eu vreau să vă spun, la fel să continui ideea antevorbitorului, domnul Angel, că pe vremea Ceaușescu era o zicală, la noi se produce mult grâu, dar și secară. Se producea foarte mult armament și competitiv. Nu erau numai Dacile. Nu era numai Dacia. Deranjant este că persoane precum domnul Lucian Cupu, lider de sindicat, care este și angajat al fabricii de pulberi, pe postul de șef serviciu pază, patrimoniu și privatizare, ori el este din 95 angajat al acestei fabrici. Faptul că n-au putut achita impozitele, au rezultat cei de la fabrica de pulberi niște suprafețe de teren pe care le-au dat la schimb municipalității. 10 hectare unde, într-adevăr, funcționează o rampă, un antrepozit, acele gunoaie se transportă la Brașov. Nu este nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Ori ca linie tehnologică nu văd cum ar putea produce în condițiile în care nu există nici învățământ, acel învățământ dual.
Mă mai auziți, da?
Da, te ascultăm, încerc să nu văd unde vreți să ajungeți, da.
Da, nu există nicio
cel că nu are cine să producă.
Exista un liceu industrial care pregătea și repartițiile se făceau direct în combinatul. În combinatul chimic Făgăraș existau în 1990 10.100 de angajați. Se pensionau lunar 100 de persoane. Coincidența face să fi avut am avut o relație apropiată fostului director Teodor Șuteu, care a fost instalat director în momentul în care a venit Ceaușescu la putere, adică până în 1900 și până în 1989. Ori este deranjant pentru noi ca localnici, ca cineva, ca domnul Lucian Cupu, care a și candidat la funcția de primar și în 2020, în septembrie, și a promis noi locuri de muncă, investiții, cunoaștem, au mai fost ministri economiei, au mai fost. Știți unde s-au oprit investitorii când au venit la fabrica de pulberi? La poartă. De ce? Doamna de la poartă de acolo, cum a fost și Răzvan, mătura mizeria după câini. Și oamenii au văzut suficient. Au spus, am văzut suficient, mergem mai departe, ducem la Victoria.
Ok, am înțeles că s-a distrus și nu mai este. Eu vă întreb...
Dar se producea, atenție, nu pot să vă spun...
Se producea, sunt convins.
În ce condiții...
Sunt convins, dar nu uitați că toate chestiunile alea se produceau pentru o alianță care nu mai există. Pactul de la Varșovia, unde să le mai dai? Trebuia să-ți cauți țări africane sau cine știe cine mai era dependent de armament de model rusesc. Acum suntem în altă etapă a vieții. Și de asta vă întreb, așa dincolo de retorică...
Eu înțeleg că acolo este personal în continuare, chiar dacă e îmbătrânit, deci ei ar putea să producă, din ce m-am interesat. Ideea e că au nevoie de niște bani de investiții, retehnologizare, adică nu doar de banii de salarii pentru nucleul acela. Există un nucleu, banii de nucleu, se spune, nu știu dacă sunteți în domeniu, dacă cunoașteți situația de acolo, înțeleg că se virează odată la 6 luni sau anual. Oamenii care au ieșit în stradă când au văzut că li s-a livrat o dată la 6 luni pentru tot anul, ceva de genul ăsta. Ei spun că ar putea să producă. Personalul este acolo. Nu le-au plecat foarte mulți, nu și-au dat demisia să părăsească.
Doar că nu sunt linii tehnologice moderne și implicit.
Că nu se produce pulbere acolo.
Da. Acum, dumneavoastră, ce speranță aveți, Adrian? Adică ați vrea ca în localitatea noastră să se întâmple cum?
Nu.
Nu ce?
Nu, să nu se producă, v-am răspuns la întrebare.
Ați vrea să nu se producă acolo?
Vrea să nu se producă.
De ce?
Să știți că eram mic copil când a avut loc o explozie dintr-o... la fel, mă rog, lipsa unei dotări adecvate.
Da, se pot întâmpla asta în fabricile de armament, adică... Na, e un
păi da, care... s-au spart vitrinele alimentarelor de pe bulevard.
Sunt convins că a fost îngrozitor și că e o chestiune de siguranță pe care trebuie să o avem. Dar care e, dincolo de asta, de pericol? Ok, e un pericol să ai o fabrică de armament lângă localitatea ta. Suntem perfect de acord cu chestiunea asta. Dincolo de asta, există și alte argumente pentru care nu ați dori așa ceva în oraș la voi?
Nu există forță de muncă calificată și nici nu se califică în acest sens. Liceul, sunt 4 licee, teoretice și practice, 2, agricol și industrial, mă rog, fost un liceu industrial.
Am înțeles.
Unde nu se mai pregătesc. Se pregătesc în regim dual pentru parcul francez, pentru alte.
Ar fi un mare câștig, adică știu și eu Făgăraș, Victoria, știu orașele alea, întâmplător am făcut niște reportaje acolo. Mi se pare că ar avea nevoie de tipul ăsta de investiții, adică, sau de orice fel de investiții.
Din întreaga suprafață a fostului combinat chimic, dacă nu mă așa, undeva la 400 și ceva de hectare, 200 deja este o suprafață proprietate privată, care se învecinează cu această fabrică de pulberi, care mai are o suprafață, cred că, de nici 5-10 hectare, din restul de 200. Adică, vă dați seama că în cazul în care va exista o investiție majoră de parc industrial, nimeni nu o să vină, știți cum e, dacă se țin armat până în dinți, eu mă așez lângă dumneavoastră la masă, nu știu, aveți, vă jucați cu grenadele.
Am înțeles punctul de vedere, mulțumesc tare mult. Și asta o situație. Nu trebuie să-ți dorești aceleași lucruri cu toată lumea. Paul spune pe YouTube, problema importului de armament, și foarte interesant spune, este că întreținerea lui costă foarte mult și că ești la mâna producătorului.
Evident.
Evident. Deci,
de asta e nevoie de offset, de asta e nevoie să aduci în țară. Securizarea în țară a unor capacități de producție, de mentenanță, service și așa mai departe, e foarte importantă, pentru că dacă mâine se întâmplă un conflict, nu mai depinzi de comenzi din afară, de importuri. Poți să-ți faci ceva și pe plan local.
Uite aici. Ce zice Victor pe Facebook, apropo în continuarea ideii, cumpărăturile de armament care nu e de ultimă generație înseamnă bani aruncați. Dacă nu suntem în stare să producem muniție, înseamnă că n-avem nicio șansă și iarăși banii folosiți pentru înarmare nu vor avea alt efect decât să îmbogățească pe unii care fac tranzacții de genul acesta.
Știi ce cred că ar fi trebuit făcut în industria de armament de-a lungul timpului? Să explicăm oamenilor, deci autoritățile noastre ar fi trebuit să explice pe limbajul cetățenilor ce se întâmplă dacă nu aduci industria de înzestrare la un nivel superior celui de acum. Nu le aduci pe linia de plutire. Acum 10 ani, cumpărai un glonț cu, nu știu, 2 euro. Vă dau un exemplu. Uh-huh. Poate dacă îi spui omului și o fabrică ar fi costat în 5-6 ani, ar fi adus glonțul ăla la 4 euro. Și atunci zici, domne, cumpărăm din import, că nici nu mai facem investiție la noi și așa mai departe. Dar dacă îi spui acum după 10 ani că glonțul ăla de la 2 euro e 20 de euro sau 80 de euro și nu mai aștepți 2 săptămâni, o lună, aștepți 9 luni după el, alta poate ar fi situația. Pentru că, într-adevăr, era nevoie de investiții mari în zona asta, de retehnologizare masivă, dar nici nu pot să cumperi la infinit. Mă uit la țările arabe. Țările arabe au început să-și facă unități de producție și ele erau vestite pentru faptul că își cumpărau doar din străinătate. Noi am avut contracte, noi am avut masiv contracte cu...
Exportând armament de tehnologie sovietică.
Da, cu țările arabe și cu Africa.
Daniel, dă-mi voie să te salut.
Da, bună ziua!
Dar știi ce facem? Te salut, dar luăm publicitate acum un minut și trebuie să-ți mai cer răbdare, da? Mulțumesc mult!
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Am revenit la Daniel. Salutare!
Bună ziua! Păi aș începe așa, se spune că pacea merge mână în mână cu... pregătit, planificat pe plan militar, să zic așa. Motiv pentru că bun...
Te-ai întrerupt o secundă, ceva s-a întrerupt. Așa, motiv pentru care spuneai?
Motiv pentru care sunt de acord cu decizia asta, cu direcția asta de înarmare. Uh-huh. Stăm bine, suntem pregătiți militar, probabil că asta ne va asigura și pacea pe termen lung. Vă vorbesc din postura de prelucrator prin așchierea mulți ani de zile și pot să vă dau câteva informații de la firme. Înseamnă armament, practic,
și
înseamnă prelucrator prin așchiere.
Schimbă un pic poziția telefonului, să pierde câte un cuvânt la fiecare propoziție, nu-mi dau seama, e straniu. Da. Sau vină mai la fereastră, da.
Deci acum e mai bine?
Da, e mai bine. Așa. Spuneai că ne poți spune ceva de la firul ierbii.
Da, vă pot spune ceva de la firul ierbii din domeniul metalului, da? Pentru că tot ce înseamnă armament, practic înseamnă prelucrarea metalului.
Așa.
Ați vorbit dacă odată cu începerea războiului s-a văzut vreo schimbare în industrie, producție, armament. Să știți că situația e de... Și a fost înainte de război, pot să vă spun că este și după război, adică firmele cu treaba înainte de război își fac treaba așa cum. Și sunt câteva firme în tot grup.
Da, din păcate nu reușim să ne înțelegem. Marcela, te rog, refă legătura asta cu Daniel, îi pleacă câte jumate de propoziție.
Spunea probabil că sunt societăți ale Romarm care își fac treaba și își făceau și înainte de... Sunt, noi am precizat în reportaj că 4 dintre ele sunt chiar pe profit, adică produc, lucrează, numai că ele sunt 15 în total.
Deci avem de pregătit o industrie mult mai mare și de făcut
evident
mult mai multe adaptări. Pus ne întoarcem la Daniel, să sperăm că legătura va fi mai bună. Adi, salutare!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Salut!
Eu sunt pentru această direcție de renarmare din două motive foarte clare. o investiție în siguranța noastră, deci, într-adevăr, dictonul pregătește-te de război dacă vrei pace este mai actual ca oricând. Și doi la mână, acești bani nu sunt o cheltuială, sunt văzuți de mulți ca o cheltuială, dar asta este esența prosperității. Investești, generezi producție și îți vei recupera înzecit banii, pentru că cererea de armament va rămâne ridicată decenii.
Da, da, dar cu,
dacă noi, da, cu, inevitabil, va rămâne ridicată.
Cu un amendament aici, și anume că fabricile noastre sunt puține care funcționează. Da, e o investiție, într-adevăr. Numai că în acest moment, cea mai mare parte a acestei cumpărături, dacă noi ne apucăm și cheltuim 30 de miliarde până în 2030, nu? Dacă vom cheltui banii ăștia, cei mai mulți, ei pleacă în afara țării către companii din afara țării, adică foarte puțin rămân aici.
Păi, singura șansă, eu nu știu dacă ne ducem mult în istorie, în al doilea război mondial, Statele Unite la începutul războiului erau foarte în urmă față de Germania și Japonia. Și cum au reușit ei? Au bătut mâna cu investitori privați, care acum sunt niște giganți, și așa trebuie să facă și statul român. De exemplu, uite, exemplu concret. Rheinmetall a venit la Mediaș și a făcut parteneriat cu Automecanica Mediaș, care este o companie privată. Ar fi putut să facă cu fabrici de stat și...
S-a dorit la Moreni. A fost chiar un joint venture. Au înființat o companie, urmau să facă un transportor, dar nu s-au mai înțeles cu autoritățile române. Și atunci Rheinmetall a plecat, a părăsit investiția de acolo. Urma să se întâmple o investiție majoră pentru un nou transportor, dacă nu mă înșel, Agilis se numea. S-au făcut niște teste, în fine, înțeleg că a picat parteneriatul între statul român, adică Romarm, prin uzina Moreni și Rheinmetall. Acolo e o lungă poveste, vorbim de 2011, perioada aceea, 2010-2011. Adică Rheinmetall a mai intenționat să intre pe piața românească, acum s-au dus în zona de privat. Ce pot să vă spun, am văzut în piață că atunci când o unitate a Romarm se asociază cu un privat, lucrurile au tendința să meargă mai bine. Există o nouă societate înființată atunci când se întâmplă chestiunea asta și cumva și managementul se schimbă puțin. Vorbind de un management exact care are cumva exact sorginte privată.
Te rog, Adi.
Da, de singura șansă este cea în care statul și privatul își dau mâna. Avem nevoie de și de banii statului și de locațiile statului, dar avem nevoie și de banii privatului și mai ales tehnologia de vârf. Nu există nicio șansă dacă nu colaborăm stat cu privat, cu companiile gigant la nivel mondial. Este singura șansă. Deci să nu ne amăgim și să știm foarte bine cum gestionează statul lucrurile. Și, repet, singura șansă este un parteneriat, joint venture, offset, spuneți cum doriți noastră, cu banii private.
Da, mă gândesc însă la câte investiții a ratat statul român de-a lungul timpului de genul acesta. Fie că a fost vorba de aviație, fie că a fost vorba de muniție și așa mai departe. Mi s-a părut un concurs de rateuri. E adevărat, e o piață foarte dificilă cu implicații mari geopolitice, însă ultimii 20 de ani au arătat, din punctul ăsta de vedere, foarte multe ratări. Una după alta.
Poate ne trezim în al 13-lea ceas și totuși ne deschidem ochii puțin, că nu există altă șansă.
Da, mulțumesc tare mult, asta ar fi. Dacă ai stat să te gândești, Rareș Năstase, după tot ce ai filmat, ai considerat situația ca fiind una gravă?
Cred că da, pot să spun. Adică mai degrabă mă duc în zona de situație gravă decât în partea cealaltă. Sunt multe probleme și eu mi-aș dori foarte mult ca cele două ministere, economie și apărare, mai nou pe noua legislație intervine foarte mult CSAT-ul, să schimbe situația din industria de apărare de la noi, în sensul că va trebui să existe o colaborare mai bună și lucrurile să meargă mai bine. Vorbeam de cele 15 programe de achiziții. Acum mi-am făcut o părere personală, nu știu cât este de reală, dar din informațiile pe care le am din domeniu, mă uitam, în timp ce unitățile Romarm așteaptă comenzi de la armată, armata are niște cerințe despre care cei de la Romarm spun că nu pot fi îndeplinite, adică standarde nu neapărat ridicate, dar sunt chestiuni care îi fac și pe partenerii din străinătate să nu vină la noi. Ce se întâmplă? Ce aud? Informații, repet, Așa. Pe surse din domeniul militar. Acolo, pe zona de achiziții, sunt diversi angajați din cadrul structurilor MAPN, care au, să zicem, anumite afinități. Tu cu o firmă turcească, eu cu o firmă din Franța, celălalt cu o firmă din Germania, din America și așa mai departe. Înțeleg că atunci când se fac planurile astea de achiziții, vrei o mașină, spui carcasa, vreau să fie, ei pun acolo cerințele operaționale, să fie așa, să răspundă așa, să există o întreagă discuție. Cineva care are afinități, să vorbim de caietele, ceva premergător caietului de sarci, vine și spune vreau să fie mașina așa, să fie ca echipamentul din America. Vine altcineva și spune, da, dar eu bordul vreau cum au francezii. Altcineva vine și spune, da, dar eu motorul vreau cum îl au turci și așa mai departe. Și ajungi la un produs, înțeleg că ulterior nu se mai semnează niciun contract pentru că nicio firmă nu poate să îndeplinească. Se duce apoi o competiție din asta, ce mai cedăm, la ce mai cedăm și așa mai departe. Dar astea sunt pe surse. E o industrie unde planează, are un regim special, există și secretomanie, multe lucrurile nu sunt foarte transparente, nu pot să iasă în public, în presă, cu astfel de informații.
Iar foarte multe dintre aceste contracte sunt negociate la cele mai înalte
și
niveluri
politice. Și nu se mai, nu, dar nu se mai ajunge la achiziție. Da? Stau cu memorandumurile în podul unii uzinele Romarm, da? Pentru că se semnează memorandumuri peste memorandumuri, urmează să ne asociem cu firma cutare, cu firma cutare, nu mai vin firmele respective.
Ionuț, salutare, ești la România în direct. Ionuț? Dai să vezi când 10 secunde se hotărăște. Ionuț, ne auzi? Nu ne aude. Lucian, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, mă bucur că mi-ați dat posibilitatea să intervin. Urmăresc emisiunea dumneavoastră, nu eram în birou, am intrat în birou, am auzit rostind numele, fiind un rostind numele și am dorit să intervin și să fac câteva precizări.
Dar ce nume a fost rostit?
Poftim?
Cine sunteți?
Lucian Cupu.
Ah, okay.
Domnul de care vorbeam mai devreme, liderul de sindicat de la Făgăraș, la fabrica de
pământ. N-am prins emisiunea de la început, v-am spus că nu eram în birou, dar mă surprinde faptul că cetățenii care n-au nici în plin, nici în mânecă cu societatea își dau cu presupusul. Vreau să vă spun, am auzit că era un cetățean care vorbea de domnul Șuteu, că domnul Șuteu nu mai e director de 20 de ani, Dumnezeu să-l ierte. Vorbește necunoștință de cauză, platforma chimică Făgărășan are peste 650 de hectare, dacă veți urmări amprenta combinatului, e mai mare ca orașul. Fabrica de pulbere are peste 200 de hectare în acest moment. Vreau să vă spun că societatea este al doilea an consecutiv în care are profit. Societatea, da, în acest moment nu produce pulbere, fiind în conservare. Nu produce TNT, instalația fiind în conservare, dar sunt alte produse pe care le produce și le comercializează. Noi inclusiv producem pentru programul antiglindină și noi la Făgăraș facem chimie. Noi nu lucrăm direct cu armata și nu suntem integratori de produs. Noi dăm materia primă necesară colegilor noștri din industria de apărare, din filialele Romar, care la rândul lor le încastrează în tot felul de muniție.
Ok, noi am înțeles.
Puteți urmări și chiar să vă luați date de la Ministerul de Finanțe, unde se vede traiectoria societății. Într-adevăr, la momentul
cetățeanul
acesta,
care a intrat în direct a spus că nu-i place că e industrie de armament la Făgăraș, la dumneavoastră. E doar
dar a mai făcut niște afirmații vis-a-vis de niște explozii. Eu vreau să vă spun că sectorul special al combinatului chimic, evenimente, marile evenimente de care vorbea acel cetățean a fost pe sectorul civil, care era pe sectorul civil aparținând lui Ion Nicolae, practic l-a cumpărat din lichidare Ion Nicolae Interagru, deci a fost pe sectorul
el,
civil, nu pe sectorul militar. El știa ceva, dar nu și-și dădea cu presupusul.
Vă luptați o secundă. Vă luptați cu opinia unui om și, sincer, omul a zis foarte clar că nu-și vrea industrie care explodează în capul lui în orașul în care trăiește. E opinia lui, este absolut binevenită.
Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că industria asta de la Făgăraș nu este a făgărașinilor, este a statului.
Ei, statul, da, suntem cum ar fi... Statul e o chestiune care deservește societatea. Adică nu mă mire că corect, cineva nu-și dorește corect la un moment dat. Poate au alte corect chestiuni. Dar spuneți-mi și mie, am de curiozitate, cât să câștigă, domnule, într-o fabrică din asta medie, așa?
Deci eu vreau să vă spun că salariile de încadrare sunt undeva la 3.000 de lei.
Ok, și ăsta e de încadrare. Și medie cât poate să câștige un cetățean cu experiență?
Păi vă dați seama că la momentul acesta, chiar când colegul de misiune Rare Sansați a fost la noi, discutam că dacă pe lângă investițiile care se doresc ca se face și care sunt promise de mult timp de altfel, dacă nu se va duce o politică de personal, probabil că oamenii își vor căuta de lucru în altă parte. Pentru că la 3.000 de lei încadrare, la care mai e niște sporuri, nu este un salariu atractiv pentru cei care vin. Eu vreau să vă spun de altfel, și nu ca să-l contrazic pe cetățenul din Făgăraș, vreau să vă spun că noi avem sute de cereri de angajare la...
Da, aveți sute de cereri? La banii ăștia, puțin?
Pentru că zona, păi da, pentru că zona este aproape o zonă monoindustrială, locurile de muncă în Făgăraș lipsesc, sunt făgărășeni care fac naveta la Sibiu și la Brașov, în care pierd ore.
Deci, dacă la dumneavoastră s-ar face o investiție sănătoasă și ați mai putea crea niște locuri de muncă cu un pic de adaos la salariu, chiar ar fi bine. Dar ce sunt eu curios e în felul următor. Dumneavoastră puteți face acele pulberi sau componente sau, nu sunt priceput, dar întreb, care să folosească la muniție de tip NATO, ceea ce va avea România nevoie? Sper să n-aibă nevoie, da? Mă rog, asta e cumpărătura care se face.
Sigur. Acum, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți că pulber și exploziv de mare putere în România nu mai e la Făgăraș. S-a făcut o parte foarte puțină și la Victoria. Așa cum v-am spus, acele instalații sunt în conservare. Noi, dacă dorim să le repornim, este evident că ne este foarte greu. De aceea, noi, fabrica a demarat la un moment dat un studiu de fezabilitate pentru a reporni, a pune în funcțiune și a produce la cerințele actuale pulberi.
Cât ar costa
din acest
asta?
Proiect, din acest proiect, Ministerul Economiei a vrut să îl dezvolte și a ieșit un alt proiect în care, după cum spune domnul ministru, cu fonduri europene, se dorește a fi finanțată o astfel de fabrică pe pulberi. De asemenea, noi avem una din cele mai noi fabrici de TNT în România, pusă în funcțiune undeva anii 2000, dumneavoastră îmi spune care totuși 24 de ani, dar ea a funcționat foarte puțin, undeva un an jumate spre 2 ani. Deci
dar cât ar costa, domnule Cupu, cât ar costa pe noi, statul român?
Să vă spun, așa? Dacă mă lăsați să spun, la aceste instalații de TNT, statul român a finanțat finalizarea întregii instalații, dar nu a mai finalizat partea de mediu din anii 2000.
Okay.
Astfel încât fabrica aceasta n-a putut fi lua acordurile de mediu, pentru că n-a mai finanțat statul român această
investiție. Și cât vă trebuie? Cât
în acest timp, foarte mulți generali și alții și-au făcut firme și-au adus în țară. Acum se pune problema repornirea acestor instalații. Iar această instalație, acum, după 20 de ani, trebuie luată toată la mână și chiar dacă ea e nouă, trebuie tot de la cabluri, de la tot reluată. Este cerință pe piață.
De acord.
Deci noi putem fabrica, putem fabrica...
De acord, dar spuneți-mi o cifră, ca să înțeleagă toată lumea. Statul român trebuie să vină la dumneavoastră cu cât? O evaluare? Sute de milioane? Zeci de milioane de euro?
Deci, pe studiul nostru de evaluare care a fost făcut de societate și este actual încă, adică folosind ceea ce aveam noi și să venim cu ceva nou, era undeva la 50 de milioane de euro.
Deci nici măcar la nivelul banilor despre care vorbim nu e o investiție mare, 50 de milioane de euro.
Absolut, și vreau să vă spun dumneavoastră că există un impediment. În chimie, față de orice altă filială din cadrul roman și chimie doar la Făgăraș se face, nu poți să investești astăzi și mâine să produci. De ce? Pentru că în chimie nimeni nu stă cu utilajele pe stoc. Astfel, dacă dorești un CNC în altă parte sau orice altceva, te duci în comand și câteva zile îți vine. În momentul în care tu vrei să repornești o astfel de investiție, îți trebuie proiectare.
Dacă
instalațiile și durează. Deci o astfel de investiție de repornire a pulberilor și a TNT-ului la Făgăraș durează ceva din momentul în care
cât
dai drumul la această investiție. Noi la acest moment nu putem spune cât?
Una, doi. Deci, dacă eu v-aș întreba acum, domnule, vine statul român și zice gata, bă, ne apucăm de treabă că e război, vin rușii peste noi.
Și dăm 50 de milioane de euro.
Dăm 50 de milioane de euro, facem treaba asta. În cât timp?
Banii ar trebui să existe fără să-i mai dea statul.
Bun, ok. În cât timp puteți să livrați dumneavoastră pulberile astea de avem nevoie de la, de la, la război? Deci de azi începând, să zicem, a, se întâmplă toată treaba, zice domnul Ciolacu, gata, bă, ne pregătim. În cât timp dați primul gram de muniție, de pulbere?
Din momentul în care am banii și pot da comanda, producătorul îmi spune în cât timp, în 12 luni, în 16 luni, în cât îmi va putea livra utilajele.
Și asta după aia, ok, aici. Am înțeles. Deci după aia procesul de producție, deci ne socotim la 3 ani, domnul Cupu. Măcar.
Dacă nu se va reuși, dacă nu se va reuși o modificare legislativă în sensul în care să fie scurtate termenele de licitație, pentru că gândiți-vă că la orice resursă alocată Făgărașului, banii nu pot fi cheltuiți decât pe licitații. Iar dacă termenele cu contestații printr-o lege specială, discuțiile pe care le-am avut la minister au fost de ce nu de a se face o lege, a se da o lege specială pe această investiție, astfel încât termenele să fie scurtate. Dacă nu, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, de 3 ani. Dar vreau să vă mai spun dumneavoastră că dacă mâine s-ar opri războiul în Ucraina, toate depozitele în lume sunt goale. Adică și în 3 ani de zile ai putea și ai avea ce să faci dacă produci. Dar vreau să vă spun că noi nu contorizăm nici cei 3 ani încă, pentru că la momentul la care vorbim avem doar proiecte. Nimic
evident. Am întrebat ca să înțeleagă lumea. Mulțumesc tare mult că ați sunat în emisiune. De fapt,
eu chiar mă întrebam și cu ocazia acestei anchete și cu ocazia altor reportaje pe care le-am făcut. De fiecare dată ne ducem la autorități și ne spun o să facem, o să dregem, va fi, urmează să. De multe ori ne gândim, și eu și colegii mei, că luăm aceste declarații doar ca să le strângem acolo, știi, și să le avem, să le dăm din când în când, uite ce a zis și ministrul Cutare. Pentru că lucrurile nu se întâmplă, oamenii se schimbă în funcții, mai glumeam între noi și spuneam că, domne, promisiuni din astea, eu scaunul ăla l-am mai văzut de multe ori acolo, doar s-au schimbat miniștri și au fost aceleași discuții, aceleași promisiuni.
Nu mai e timp. Deci, realmente, nu mai e timp. Dacă evaluările NATO sunt corecte și în 6-8 ani te aștepți ca Rusia să atace teritoriul NATO, tehnic, timpul acesta nu mai e. Rusia este o țară care și-a îndreptat economia spre război, da?
La momentul ăsta, eu cred că au o economie de război. Deci e setată pe economie de război, pentru că ei au un conflict. Adică...
Da. Dragoș, ești la România în direct.
Bună ziua! Eu am prins vremea când se făcea latina în școli și de atunci țin minte două proverbe, să zic așa, latinești, de la strămoșii noștri.
Dictonul, zine dictonul latinesc.
Da. Unul din ele care contează în acest context este si vis pacem parabelu, adică dacă vrei pace, pregătește-te pentru război. Deci eu sunt de acord cu mărirea cheltuielilor militare în general și în particular pentru tehnica armatei, clar. 100%.
Dar?
Nu avem altă soluție, pur și simplu, decât să ne pregătim cât mai bine și în acest fel cu gândul de a, să zic, speria un pic potențialul agresor din Est. Nu putem noi să înfrângem armata Rusiei, asta e clar, dar putem să, teoretic, dacă suntem bine pregătiți, putem să-i facem asemenea neplăceri încât să se gândească de două ori dacă atacă și, în al doilea rând, putem, dacă suntem bine pregătiți, măcar să îi întârziem suficient cât să apucăm să ne vină în ajutor celelalte țări.
Așa cum gândesc experții militari, important este să nu fii veriga slabă în tot lanțul de apărare estic, pentru că există o evaluare de tip NATO care spune așa: Rusia atacă întotdeauna statul care este veriga slabă aici. Dacă te uiți pe linia asta NATO, state baltice, Polonia, România, Bulgaria, nu cred că e o problemă, dar dintre astea, care ți se pare veriga slabă între România, Polonia și statele baltice?
Mie mi se pare, din păcate, România în acest moment veriga slabă, într-un fel, pentru că statele baltice deja au început să-și consolideze o linie de apărare acolo. Bine, le sunt ceva mai expuse, dar totuși noi suntem expuși dacă cumva Ucraina pierde. Noi suntem, să zic, verigă mai slabă. Gândiți-vă că statele Baltice și Polonia, bine, statele Baltice au un sistem de armată obligatorie deja, deci au o armată măricică relativ la populația lor, au tehnică destul de bună, alocă foarte mulți bani pentru înzestrarea armatei și pentru armată în general, și au Finlanda, Suedia, Polonia lângă ele, acolo. Și mai pot ajuta. Noi, armată destul de mică, relativ la populația noastră, nu știu, cred că la un moment dat s-ar putea regândi reintroducerea.
Se gândește o formă de voluntariat și să nu ne mire că la un moment dat, da, poate va trebui să discutăm și de asta, ca tinerii să facă din nou armată. Cum e în Israel? Israelul are această chestie.
E o chestie extremă. Ei fac 2-3 ani armată. Adică
da, fac deja, pentru că sunt înconjurați de atacatori. Excuși,
da.
Dar
corect.
Când România...
Dar ar fi bine la noi măcar să se facă, nu știu, ceva de genul, ok, câteva luni...
Se fac pauză, acum, propunerea sună așa.
Luni, nu știu.
Vii 3 luni, mulțumesc tare mult, e un salariu mediu, da? E un salariu mediu plus încă 3 salarii medii la ieșirea din acest stagiu. Deci cine vrea să meargă, să se pregătească, poate să facă chestiunea asta. Adi? Nu? Nu mai avem nicio... Nu mai era Adi pe linia 10, atunci tragem noi concluziile în momentul acesta. Cu Rareș Năstase de la România Te Iubesc. Sunt...
Eu aș vrea să fiu totuși optimist în ideea aceasta că suntem un stat membru NATO. Am avut la un moment dat un pasaj în reportaj în care ni se oferă niște garanții, da? Ne ducem la articolele 4 și 5 din tratat. S-a format o brigadă, ca să spun așa, avem țările, state membre NATO și avem aceste asigurări că vom fi ajutați și din exterior, că se va interveni. Știu că a fost Mircea Joană, de atâtea ori a ieșit public și a comunicat faptul că e foarte important și că avem un nivel de securitate cum n-a mai avut România până acum, din punctul ăsta de vedere, de când a început conflictul. Eu mi-aș dori foarte mult ca și industria de apărare, industria de capacitățile de producție să fie la nivelul acesta, pentru că, da, suntem stat membru NATO și evident că în cazul unui conflict lucrurile se schimbă radical și avem trupe aici, da, avem francezi care sunt, avem americani, avem, deci e alta situația față de acum 20-30 de ani, dar se tot vorbește de sporirea capacităților de producție și din prisma descurajării. La nivel mondial se vorbește de descurajare. Descurajarea unui inamic se face și atunci când ai capacități de producție. Dom'le, băieții aia fac la ei în țară, acolo, asta, asta și asta. Dacă noi n-avem și cumpărăm și depindem de alții, va ști asta orice putere din afară.
Reportajul lui Rareș Năstase este pe Voio și în curând pe YouTube la ProTV. Săptămâna viitoare cred că vine Paul Angelescu după socoteala mea.
Da.
Dacă mă înșel, vă comunic.
El este în anul.
Mulțumesc tare mult pentru prezență, Rareș. Ne auzim în 5 săptămâni de acum înainte cu orice vei dori să faci, chiar sunt curios ce mai descoperiți.
Ca o paranteză scurtă, da, m-am bucurat că am reușit să filmez și în locuri unde se produce. E și asta o chestiune de speranță, e și asta o chestiune de care ține de, poate eu știu, și de dorința de a avea mai multă transparență în domeniul ăsta. Mi-aș dori să fie mai multă transparență, lucrurile pe cât posibil să fie spuse, să fie comunicate, pentru că, uite, oamenii de multe ori nici nu înțeleg pe ce se dau banii. Se dau banii pe salariile militarilor, se dau banii la popotă, se dau banii pe tehnică militară, banii mulți se duc în zona asta.
Da.
Este nevoie de transparență până la un punct și este nevoie să știm cu ce ne înzestrăm și m-am bucurat teribil că cei care produc în momentul ăsta au înțeles și au acceptat filmări în zone, altfel cu regim special. Bineînțeles că am filmat în condiții speciale. Dar se produce și la noi și așa ar trebui, adică noi de fiecare dată atunci când avem o anchetă, arătăm și posibile soluții, cum ar fi să, care sunt și modelele, exemplele și trebuie să avem și speranța asta.
Rareș Năstase de la România Te Iubesc Pro TV, mulțumesc tare mult, eu sunt Cătălin Scriblea, ne auzim și mâine, spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.